Tervetuloa Kaikki teatterista podcastiin. Mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu nyt parempaa kuin 2 vuotta sitten, tai tällä välillä. Ja siitä kertoo se, että minä jaksoin tämän nyt vääntää. Mitä tulette kuulemaan on tosiaan 2 kesää sitten Tampereen Työväen teatterilta. Ja koittakaa kestää se aikamatka koronaan. Mutta ei me siis koronasta muuta kuin mainita tuossa alussa. Ihanasti kun siellä sai 1,5 tunnin uploadit siellä tuota eduskuntatalon edessä muiden taiteilijoiden kanssa. Niin sitä sitten mietittiin tuossa ja näin. Mutta koittakaa nauttia sydämenne kyllyydestä, koska minä olen tehnyt parhaani sillä osaamisella, mitä minulla on, jota ei siis ihan hirveästi ole, koska minun ääneni kuuluu nyt silleen, kun olisin jossakin puhelimessa tai kopissa sitten tässä loppujaksossa. Yrittäkää kestää, minä en puhu kovinkaan paljon, koska vierelläni on niin tärkeitä henkilöitä, sellaisia esikuvia, niin kyllä tässä isoegoinenkin nöyrtyy. Eli ihan huippujakso tulossa. On ollut ikävä tätä hommaa, on ollut fyssariopinnot, on päästy ohjaajan työlaitoksen pääsykokeisiin 30 parhaan joukkoon ja ensi vuonna sitten taas uudestaan. Katsotaan, jos pääsis kouluun ja milloin. Mutta olen tyytyväinen elämäntilanteeseeni ja oikein paljon rakkautta kaikille ja nauttikaa.
Tervetuloa Kaikki teatterista podcastiin. Minä olen nyt todella innoissani ja aivan tällaisessa teatteriharmoniassa täällä Tampereen Työväen teatterin tiloissa. Mulla on tässä 2 lujaa ammattilaista, Esko Roine ja Seela Sello. Mikä kunnia, kiitos ja tervetuloa.
Kiitos.
Ensinnäkin, mitä kuuluu?
No vaikka on korona, niin kiitos töitä kyllä. Tehdään, harjoitellaan, koko ajan harjoitellaan, että kun vaan sitten saadaan esittää, niin ja ulkoilmassa on esitetty erinäköisiä konsertteja, missä mä lausun runoja, en laula.
Se oli, koska mähän kuulin, että sä sait melkein 1,5 tunnin uploadit.
Niin.
Ja miltä se tuntui, Seela? 1,5 tuntia ihmiset taputtaa sinulle.
No se nyt oli tämmöinen extempore-esitys, että se... Mutta eikö se ollut niin, että se sopi taas sitten siihen tilanteeseen tämä tämmöinen, että nyt heitetään vähän panas taiteen puolelle. Niin, puheet on pidetty.
Vähän samoilla, minäkin olen mennyt tosi niin noin 1,5 tunnin uploadit, ne on jäänyt huomattavasti lyhyemmiksi, mutta niin, että pikkusen töitä ollut, ei siis samalla tahdilla ollenkaan, mitä meillä kummallakin oli vielä ennen sitä maaliskuista. Se oli jos maaliskuun puolessa välissä suurin piirtein. Itse asiassa meillä oli ollut rakkauskirjeet Vantaalla ja
niin
mä
oli.
Ajoin kotiin.
Kyllä.
Mä ajoin kotiin, niin Puntti Valtonen soittaa mulle, että kuulit sä, että Työväen teatteri perunut kaikki esitykset.
Joo.
Mä että no nyt kuulin kyllä, mutta selvä. Ja sitä rallia tämä on ollut, mutta sitten heinäkuussa harjoiteltiin jo uutta täällä omassa pienessä porukassa. Ja, ja vähän näyteltiinkin viime syksynä. Kunnes sitten tuli joulukuun alussa, kun se tuli se totaalinen pysähdys.
Olihan meilläkin täällä, kun Hitler siirrettiin suurelle näyttämölle, niin meillä oli täällä yksi esitys. Suurella näyttämöllä 10 ihmistä istui salissa. Ja se tuntui juhlalta, että siellä oli edes 10. Nekin oli suurin piirtein, siis ne oli henkilökuntaa, joku, joka ei ollut nähnyt, niin ne istui siellä.
Niinpä juuri, joo.
Miten sitten, kun on ollut tätä koronaa, niin miten te olette selvinnyt arjesta? Onko teillä jotain rutiineja, missä te niinku pysytte? Juotteko teetä joka aamu? Mikä on siellä, mitä teidän arjen silleen, rikkaana teatterin ulkopuolella? Vai tarviiko edes olla mitään?
No, mun osalta sanoisin, että ei siinä mitään erityistä ollut, että ainoa vaan, että ei ole kiire. Normisti siis joka päivä ei ole kiire jonnekin ja naamari päähän, kun menee kauppaan, mutta muuten ulkoilmassa en ole kyllä pitänyt ja väistellyt sitten tilanteita.
Itse asiassa mun rutiini on se koira ulos, koira sisään, koira ulos, koira sisään, koira ulos, koira sisään 3 kertaa päivässä, niin siinä se täyttyy se päivä.
Koira pitää virilinä, ai että. No mutta toista oli silloin alkuaikoina tästä aasinsilla, oliko teillä koiria, kun tulitte 2-30-vuotiaana? Vai meikö teatteri kaiken? Nimittäin, millaista oli hakea ja opiskella teatterikoulussa 50-60-luvulla?
Esko, aloita.
No jos mä aloitan, niin, minähän pääsin teatterikouluun, joka oli kovin toisenlainen silloin. Se oli teatterikoulu. Ja, ja tavallaan en nyt joutu siihen sen pitempään, mutta se oli minusta oikea suunta, koska se ei ollut vielä korkeakoulu, vaan sieltä myös karsittiin matkan varrelta niitä pois, jotka oli vähän niin kuin virheellisesti otettu sisään. Ja kun niitä virheitä sattuu edelleenkin.
Tästä olisi tosi tärkeää kuulla. Se voi olla sulle tuommoinen, niin no mä nyt kerron miten tämä on, mutta oikeasti meidän sukupolvelle jotenkin se, että jes, pääsee teatterikorkeaan niin, ja niin kuin saa sen tutkinnon, mutta sitten jostain syystä saa töitä. Niin kerro vaan, Esko.
No se tilanne oli niin kovin toisenlainen silloin siinä teatterikoulussa, joka oli 3-vuotinen ja oli yhdet pyrkiäiset keväällä. Minä ja myös 2 kurssitoveriani, edesmennyt jo Paavo Rusko ja sitten Vesa-Matti Loiri, niin me oltiin armeijan asepuvuissa pyrkimässä, koska siihen maailman aikaan ei lomallakaan ollut, sotilas ei saanut laittaa siviileitä päälle. Sen täytyy olla sotilaspuvussa joka paikassa. No niin, sinne meni saappaat jalassa ja sitten vastaanotto oli Raadin puheenjohtajana tällainen Vilho Ilmari, joka oli legenda jo eläessään, hän kysyi multa ensimmäiseksi, että koska te pääsette armeijasta, ja silloin mä ajattelin, että nyt on hyvät mahdollisuudet päästä sisäänkin, että toi kaveri ei kysyisi muuten tollaista asiaa. Niin kuin sitten pääsin. Mutta siis meillä itse asiassa oppilaita valmistui teatterikoulusta sen verran vähän, että jotakuinkin kaikki saivat töitä.
Joo.
Kaikille oli työpaikka. Oli siellä 10-kymmentäkin, taisi olla 12 meillä tai 11. Joo, ja mutta ei ollut Tampereen koulua eikä mitään yksityisiä opinahjoja sen enempää, vaan se oli se virallinen koulu ja sieltä teatterit sitten kävi poimimassa nuoria näyttelijöitä itselleen. Ja minä valmis siihen maailman aikaan oli niin 2-vuotiset kiinnitykset, määräaikainen 2-vuotinen kiinnitys teatteriin. Ja meitä vähän jännitti tietysti se, että me valmistuttiin niin sanottuna välivuotena, jolloin kiinnityksiä ei tehty.
Mm.
Eli työpaikkoja ei ollut niin paljon tarjolla, mutta kyllä meidänkin kurssilta kaikki sitten sai työpaikan. Ja minä lähdin sitten vaimoksenikin tulee Marjo Kalttosen kanssa Ouluun vuodeksi.
Puhutaan niistä töistä seuraavaksi lisää, mutta keskitytään vielä tähän teatterikouluun, siihen hakemiseen. Verrataan vähän, millaista se oli ennen, millä se oli nyt. Niin Seela, kerro sun muisto teatterikouluun hakemisesta.
No, mulle oli ensiksikin hirveän tärkeää, että mä olisin päässyt sinne. Mä tiesin silloin, että sinne pyritään vain yhden kerran. Yhden kerran sai pyrkiä. Jos ei silloin päässyt, ei ollut mitään mahdollisuutta pyrkiä toista kertaa.
Olisi joku naamupassi, että hei, sä oot hakenut jo, älä tuu enää, vai nimi?
Ei, kun se oli sääntö. Se oli yleinen tieto, juu, me tiedettiin se, että kyllä mä sillä tavalla valmistauduin, otin selvää, mitä siellä tarvitaan. No mä olin lausunut hirveästi, tämä tamperilainen lausuntaopettaja Klaara Närekeskinen, niin siellä mä olin kakarasta saakka ollut, ja Klaara sitten valmisti mulle yhden runon. Ja sitten Tuulikki Pohjola, Tampereen teatterin näyttelijä, niin hän valmisti mulle Romeon ja Julian parvekekohtauksen. Oi. Että nämä 2 oli sitten yksi laulu vielä, piti olla sitten, että onko rytmitajua ja onko vähän musikaalinen. Mutta mua nauratti jälkeenpäin sitten nämä meidän valinnat tässä. No tietysti mä olin kauhean tohkeessani tästä Romeosta ja Juliasta. Sitten Mattilan Tuomas oli silloin 3:lla ja se oli niin kuin mun vastanäyttelijä sitten Romeo. Ne, jotka oli niin jo koulussa, niin ne oli tämmöisenä auttajana. Tämmöisenä. Ja kai se nyt sitten jotenkin meni, mutta kyllä Raatia varmaan nauratti, kun se mun runovalinta oli Uuno Kailaan Ovella. joka tarkoittaa siis hankin lähtöä, seisatun ovihiljaisen kammioni, tahtomattani luona sun vartija kohtalon. Siis ihminen kun kuoleman edessä katoi ja parikymppinen suurella kokemuksella tietää minkälaista, kun koko elämä on takana. Ja sit, et mä luulen, että mulla oli, että on jälkeenpäin nimittäin, minä olen näyttelijänä vähän sitä sorttia, että mieluummin liikaa kuin liian vähän, että kavereiden täytyy sanoa, että siellä vähempikin riittää. Mutta jännitin todella hirveästi sitä ja sitten onneksi pääsin, mutta se mun pääseminen ei ollutkaan niin yksinkertaista, että jälkeenpäin tuli selville, että kun mulla oli semmoinen iso nenä, mun isän komea nenä, niin raati oli miettinyt sitä, että voiko tuommoisen ottaa sisään tuommoisen tytön, joka ei voi näytellä näitä ingenieurooleja tai tämmöisiä kauniita nuoria tyttöjä, kun se ei ollut mitenkään kaunis. Mä en ole koskaan ollut kaunis. No joo, en ole koskaan ollut kaunis. Niin ja se oli ihan totta, että ne oli miettinyt siellä ja ainoa raadissa, tämä otettiin selvää sitten ystäväni Kolehmaisen Seppo, joka samaan aikaan pyrki teatterikouluun, niin hän kuuli tästä ja hän otti selvää opettajilta ja opettajat sanoivat, että kyllä se on totta, että ainoa raadissa, joka puolusti mua, joka oli sanonut, että jos katsotaan nyt mitä se on tehnyt eikä minkä näköinen se oli Matti Aro. Ja Mattia mä rakastin koko elämäni niin, että molemmat Matin tytöt, jotka oli näyttelijöitä, niin ne sanoi, että älä nyt taas aloita sitä, kun mä kehuin, että Matti on niin ihana.
Tähän voisi lisätä sen verran siitä meidän aikaisista, sanotaanko hyvistä työtilaisuuksista, sitten kun oli koulun käynyt, että sehän ei ollut ainoa reitti ammattiin koulu siihen maailman aikaan. Aika paljon tuli niin sanotusti pystymetsäläisiäkin, että harrastajanäyttelijästä vaan kivunnut tai päässyt näyttelijäksi pienempään teatteriin. Ja sitten jos lahjoja riitti, niin löysi tiensä kyllä sitten aina suurempaan ja ehkä parempaankin teatteriin.
Tämä on nimittäin tämä on niin julma ammatti, että varoitan nuoria ihmisiä siitä, että jos et sä ole ihan varma, että sä kestät sen, että joku sanoo sulle, että sinusta ei ole mihinkään, että tästä ei tule mitään, sussa ei ole jotain ja sä et ymmärrä täytäkin. Jos sä sisimmässä tiedät, että kyllä minä tästä nyt, minä näytän ja kuuntelen vaan nämä kritiikit, niin sitten juu, okei. Mutta jos sä rupeat kuuntelemaan kaikkia ihmisiä ja oot vähänkin epävarma, niin sut on hyvin helppo niin kun lätätä tuonne.
Mieltä just siitä, että nykyisin kun ihmiset hakee teatteri just korkeakouluun ja jotkut hakee niin kuin ihan viidennettä kertaa tuosta vaan ja pääseekin vaikka kahdeksannella ja saa sitten sen niin kuin tutkinnon ja pääsee töihin, että sehän on hyvä, jes, hyvä heille. Mutta just he, jotka sitten niin kuin lannistuu ikään kuin tuossa kolmannella kerralla tai ihan missä vaiheessa vaan. Että jotenkin, että nykyään on sellainen niin kuin tietynlainen obsessio meneillään kyllä tuosta teatterikorkeakoulusta. Niin kuin mun sukupolven kanssa, että ne, jotka on siellä, kuuluu eliittiin ja vaan niistä on sitä jotain. Ja jos on tippunut niin kuin viimeisen 30 kanssa niin kuin 2 kertaa ja sitten opettajat kuitenkin sanoo, että hei, et jatka hakemista, mutta tällä kertaa ei nyt napannut, niin sitten he on edelleen, että ei, en mä tiedä. Niin se on, mitä mieltä olette tällaisesta näyttelijän ammatin obsessiivisuudesta ja tietystä paikasta? Totta kai näkyy myös edelleen, niin kuin, että sinnekin haetaan ja itketään, jos ei pääse.
Jos sulla on se hinku, jos sulla on semmoinen sisäinen palo ja intohimo tähän hommaan, niin sä löydät kyllä jostain sen kolon ja sut huomataan niin, että sä pääset esille. Koska tämä karvas totuushan on, että teatterikoulu, olkoon se sitten korkeakoulu tai opistot, joku muu tai joku, sehän ei tee näyttelijää susta. Tämä on ihan kamala, että joko sä olet tai et ole, joko sulla on se kipinä tai sulla ei ole. Totta kai se antaa mahdollisuuksia opiskella ja avartaa tietoutta ja osaamista ja kaikkea tätä. Totta kai koulutus on hyväksi, mutta se ei tee sinusta näyttelijää.
Ei, näyttelemistä ei voi opettaa niin, että esimerkiksi täysin lahjaton ihminen tuota niin, niin pärjäisi.
Joo, ei.
Pärjäisi sitten alalla, että on varmasti käsityöammatteja sellaisia, joista vähän kömpädämpikin saattaa oppia sen tyydyttävästi, mutta niin, niin, näyttelijän työ ei ole sellaista.
Ja tässä täytyy aina muistaa se, että vaikka me nyt korostetaan Eskon kanssa just tätä näin, että pitää olla se semmoinen synnynnäinen lahja, niin se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin muita ihmisiä parempia. Se ei ollenkaan tarkoita sitä, vaan että meille on annettu semmoinen lahjakkuus. Jollakin muulla on joku muu lahjakkuus. Että se, jos ihmisellä on jo lahjakkuus johonkin, niin olkoon onnellinen ja kiitollinen siitä, että kehittäköön sitä lahjakkuuttaan.
Samaa mieltä.
Kyllä, kyllä. Tota, niin, niin, tuossa, kun Seela mainitsin nenänsä ja miten sitä pohdittiin, niin tulee mieleen, että siihen aikaan ne raadit pohti, ehkä nykyäänkin, mutta pohti niin kuin aika paljon myös sen kautta, että miten ne ennakoi, minkälaisia tarpeita teattereilla on. Että olen minäkin ollut kuulemassa kyllä tämmöisen lauseen, jossa eräs raadin jäsen oven takana, kun kuunneltiin, kovalla äänellä sanoi, että kyllähän meidän täytyy ottaa yksi operettisankarikin. Se oli sitä maailmaa,
kyllä, kyllä. Ja silloin valmistettiin nimenomaan teatteriin.
Kyllä.
Teatteriin. Se koulutettiin, että teatterissa tarvitaan tällaisia, tällaisia ja tällaisia.
Ja näinhän se on, koska tosiaan mun poikaystävä on päässyt just teatterikorkeaan. Hän on 2 vuotta siellä opiskellut ja pyrki 3 kertaa, mutta niin kuin pääsi sitten 3. Ja se on ihan totta. Mä oon miettinyt tätä hänen kanssaan monien teatteriystävien kanssa, että siellä on aina joka vuosi se tietty teksti. Oli se sitten Romeo tai Julia, oli se 7 veljestä Chekhovia tai sitten ehkä joku moderni pätkä. Niin mä oon aivan varma kans siitä, koska eihän näyttelemistä voi niin kuin objektiivisesti sillä tavalla mitata, että okei, nämä 12 on parhaita tästä porukasta. Se on ne tietty jotenkin tyylit, suuntaukset, mitä tarvitaan. Koska jos katsoo mun poikaystävän luokkakavereita, joilla oli just se Chekhov ja Aleksis Kivi niin kuin kansallisromantiikkaa tällaista, niin he on kaikki ihan kuin siitä kuvastosta. Ja sitten taas nykypäivänä, tai siis ketkä on nyt päässyt, niin se alkumonologi oli jotenkin moderni ja sellainen niin kuin nuorta vertaa sellaista 2000-lukua, niin kaikki on niinku siitä kuvastosta. Eli just mä oon kanssa samaa mieltä, että ihan varmasti joku sellainen siellä on, että ikään kuin roolitetaan niihin esityksiin, jotka siellä koulussa on, joille on tarvetta myös sitten niinku alalla ja ammatissa.
Kyllä, kyllä. Se oli niin kovin toisenlainen se maailma, missä me silloin elettiin. Ja minä väittäisin... No, mä väittäisin, että se, että se oli jossain suhteessa raadollisempi, koska poistettiin, tiedätkö, jo vuoden opiskelleita, niin ihan vaan sen takia, että huomattiin, että tai ajateltiin, että tuolla nuorella ei ole menestymisen mahdollisuutta sitten työelämässä, että parempi, että hakeutuu muualle. Ja se tuntui niin kuin pahalta. Mutta toisaalta, sitten kun on katsonut vuosikymmeniä näyttelijöitä eri teattereissa, niin tälläkin hetkellä on paljon niitä näyttelijöitä, anteeksi vaan, en mä rupea nimiä mainitsemaan, näyttelijöitä, jotka niin olisivat varmaan olleet onnellisempia työelämässään, jos he eivät olisi teattereihin tulleet, koska nähdä semmoinen vanhempi näyttelijä tai näyttelijä, joka on äärimmäisen katkera. Ja teatterin johtajana sen on väkisinkin huomannut, koska niin on ilmiselvää, että näyttelijän ammatissa sun on vain uskottava itseesi ja luotettava siihen, että mä olen hyvä. Ja sitten jos ne toiveet ja odotukset ei täytykään roolien suhteen esimerkiksi, Niin silloin alkaa syyllisten etsiminen. Joku on tähän syyllinen.
Joo.
Joo, että, ja niitä syyllisiä. Tästä eräällä retkellä kerran satuin yhteyteen tämän kuuluisan lastenpsykiatri Sinkkosen. Lassi Sinkkosen kanssa junamatkalla hetken aikaa keskusteltiin tästä. Ja kun hän puhuu enemmän niin kuin tämmöisestä muusikkojen itsetunnosta ja tästä ja sitten mä kerroin hänelle vähän teatterista, niin hän sanoi, että niin, en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että näyttelijällähän riittää syyllistettäviä todella paljon. Ja niitä niin, riittääkin.
Juu, niin,
teksti on huono, juu. Käännös on huono, sovitus on huono, tämä puku ohjaaja on ehdottomasti huono, vastanäyttelijä on huono, tämä puku on ihan mahdoton.
Ja yleisökin on huono.
Mä pyysin vetoketjua ja nyt täällä on napit. Ja, siis näitä syyllisiä riittää vaikka kuinka paljon.
Millaisia harjoitteita teillä oli siellä teatterikoulussa? Joko pääsykokeissa tai itse kun opiskelitte? Niin kuin varmasti ääntä ja liikekieltä. Tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin siitä, miten ei jaksettu jotain.
Meillä oli Elsa Sara oli niin kutsuttu liikunta, aivan fantastinen. Se oli semmoista tanssin omasta ja todella tämmöistä kokonaisilmaisua, mitä Elsa Sara opetti. Inkeri Rantasalo oli lauluopettaja. Mulla oli vielä ensimmäisenä vuonna Vilho Ilmari itse ja sitten tuli Matti Aro. Ja Hugo Jalkanen oli miekkailussa, semmoinen. Näytelmäpätkiä.
Aika paljon tehtiin näytelmäpätkiä ja improvisaatioita sitten, ihan sellaisia harjoitteita varmaan, mitä tänä päivänä tehdään, ja puhumattakaan Jouko Turkan ajasta, niin. Jolloin siitä tuli huomattavan fyysistä, käsittääkseni, siitä opiskelusta, niin sellaisia meillä ei ollut. Että akrobatiakin tuli oppiaineeksi vasta silloin, kun mä olin jo lähdössä koulusta pois.
Meillä ei ollut vielä. Mutta joka tunnit, siis 9-5 oli tunteja. Et koko ajan esimerkiksi, no se oli ihanaa vielä, että mun aikana niin saatiin olla Kansallisteatterin yläkerrassa, siellä oli teatterikoulu. Ja mehän saatiin opiskella siinä samalla katsella näitä vanhoja suuria tähtiä, kun me avustettiin. Esimerkiksi näissä Shakespeare-jutuissa oltiin avustamassa ja sitten satunäytelmässä oltiin. Että aamulla oli ensin, Katri Pasanen oli ääni. Meillä oli äänijumppa aina 9:00 ja sitten alkoi yleensä Elsa Saran tunnit 11 saakka. Ja sitten 11 eteenpäin oli sitten näitä näytelmäharjoituksia, mitä milloinkin. Ja ihan 5 saakka, että koko ajan siellä oltiin siis ja illat sitten avustamassa.
Mä oon huomannut sen, että jos vertaa teidän ikäisiä näyttelijöitä ja sitten tätä nuorempaa polvea, niin kuin ehkä mun ikäisiä tai vähän vanhempia, niin kyllä teille ehdottomasti on parempi äänen käyttö. Mä en tiedä, mikä se on, vai painotetaanko koulussa eri tavalla vai mikä se on, mutta jotenkin se, että niin kuin nykynuorista ei oikein saa selvää, oli se sitten teatterissa tai TV:ssä. Ja tässä olikin tämmöinen kysymys laitettu, että miten se, niin kuin, nyt mä vähän hahmotan sitä itsekin enemmän, koska just se, että jos teillä keskityttiin siihen, että teillä niin kuin oikeasti tehtiin niitä kohtauksia ja harjoiteltiin niitä, mutta jotenkin nykypäivänä keskustellaan siitä, että no mitä tämä hahmo nyt haluaisi ja onko tämä nyt hullu vai onko se oikeasti vaan tosi kaihoisa. Ja sitten kun vaan keskustellaan, sitten saadaan se TV-sarja tai esitys valmiiksi. Ja kriitikko toi ihan silleen, joo, minä en nyt kyllä ymmärtänyt, mitä tässä haetaan.
Ei tämä kyllä puhumalla parane, kyllä tässä pitää vähän tehdä. Ehkä toi puhetekniikka, se johtuu hyvin paljon siitä, että meillähän ei ollut mitään mikrofoneja koskaan. Niin. Että me ollaan molemmat sen ikäisiä, että me ollaan totuttu puhumaan joko hiljaa, siis niin sanotusti kuiskaten, mutta se on täysvärähteinen ääni, se kuiskauskin, jotta se kuuluu. Tai sitten niin, että se kuuluu jonnekin, että se kantaa sinne ja tänne. Mutta näytelmien ilmaisu nykyään on niin toisenlaista, kun melkein joka paikassa on nykyään tämä mikrofoni.
Joo, se on varmaan osaltaan vaikuttanut. Se oli hauskaa, että meidän nuori toimittajamme, joka juttua tässä vetää, niin sanoo, että kun ei saa nykyään selvää puheesta. Niin. Mä oon kiinnittänyt ihan samaan asiaan huomioon, että onko mun kuulo mennyt jo, varsinkin televisiosarjoissa. Niin saattaa ottaa, että hei.
Mä katson melkein aina tekstityksillä suomalaisia juttuja.
Joo. Oh, se on mielenkiintoista. Että varmasti siinä on jotain tapahtunut tai ajattelutapa on muuttunut. Koska silloin meillä...
Se on, mä luulen, että se on ajattelutapa ja se on niin kuin suurempi ilmiö, ei pelkästään puhetekniikka, koska mä tiedän, että Koivusen Ritva ja Malla Kuuranen, jotka oli teatterikorkeakoulussa vuosikaupalla opettajina, on erittäin hyviä opettajia, aivan loistavia. Niillä on ollut Ritva Ahonen, jonka oppilaita me ollaan, taikka mäkin olen Ritvan oppilas ja tunnen Mallan ja tuon... Koivusen Ritvan, että niistä opettajista se ei ole kiinni, vaan se on yleensä, sitten se on tullut niin kuin tänne nuorison keskuuteen myöskin koko tämä näyttelemisilmaisu sillä tavalla, että ei saa vaan näytellä yli. Niin kuin mä olen nyt jo sitä kategoriaa, että saatte nauraa mulle ihan vapaasti, mutta mieluummin se, että sieltä tulee jotain ulos, kun nyt on niin hirveä pelko siitä, että ei saa näytellä. Totta kai ei saa näytellä. Mä vihaan sanaa näytellä, koska siinä on se semmoinen, että se vaan näyttelee. Se ei ole tosissaan, se vaan näyttelee. Ei. Me näytetään tunteet ja ajatukset, mutta ne täytyy tehdä...
Näyttäjä.
Näyttäjä, juu. Mä oon näyttäjä, enkä näyttelijä. Niin näytetään tunteet ja ajatukset sen ihmisen, mitä mä kuvaan siinä näytelmässä. Ei, en mä ole muka.
Joo, ei se. Se on vähän sama asia. Tai tämä liippaa läheltä sitä, että kun olen kuullut siis joidenkin kollegojen suustakin tämmöistä, että farssinäytteleminen esimerkiksi on jotain muuta kuin draaman näyttely. Ei ole. Ei, siinä on sama ihmisiä siinäkin on. Niitä ihmisiä kertaa, että farssissa vaan ne tilanteet yleensä on sellaisia, että täysin normaalit ihmiset joutuu erittäin hullunkurisiin tilanteisiin tai kiusallisiin.
Olevansa Seppo sanoi mulle kerran, kun joku kysyi multa, että mikä ero on siinä, kun näyttelee komediaa? Ja mä yritin miettiä sitä, että no se on se, kyllä mä olen niin kuin tosissani, ihan tosissani, mutta sitten niin kuin toinen minä istuisi tässä näin ja vähän niin kuin nauraisi sitä, mitä mä sanon. Niin Seppo sanoi, että toi on skitsofrenia.
Mitäs sitten, niin jos tullaan ohjaajille, hyvät ohjaajat, just farssia tai ihan mitä tahansa ohjaa ja antaa noita neuvoja, niin kuin säkin sanoit, että teatterikorkeakoulussa on ollut hyviä opettajia, ties just ohjaajia, mutta sitten tämä niin kuin... Miten sen sitten tekee, niin eihän sitä ohjaaja voi kaikkiaakaan sieltä tehdä. Niin millainen sitten on hyvä ohjaaja? Oletteko te ollut jo turhautuneita jossakin esityksessä, kun vaan jotenkin analysoidaan hahmoja, eikä päästä sinne tekemiseen?
No itse asiassa en juurikaan siihen siis. Se johtuu tietysti siitä, että mä suhteellisen nuorena hyppäsin ensin teatterin hallintojohtajaksi ja sitten teatterin johtajaksi, vaikkakin näyttelin koko ajan, mutta mä en ollut siis päivästä toiseen koko ajan harjoitustyössä. Mutta siinä voidaan vetää tiettyjä johtopäätöksiä jopa niin kuin koulutukseen, koska oli myös yksi sellainen koulutuksen vaihe, väittäisin. En pysty todistamaan, mutta väitän, että sieltä valmistuu näyttelijöitä, jotka pystyivät älykkäästi ja laaja-alaisesti keskustelemaan näytelmästä ja sen sisällöstä, vaikka koko 4 tunnin harjoituksen. Mutta sitten siinä on semmoinen ongelma monenkin kohdalla oli, että sitten kun ohjaaja sen viimeisen 1.5 tunnin aikana, sä oot nyt 3.5 tuntia ja sä oot ihan oikeassa siinä, mutta näytäpä kertaalleen se, ja sitten ei tukkaan mitään.
Tämä on juuri minun rakas Matti Aro, se sanoi mulle, mä muistan ikuisesti tämän yhden asian, kun Matti ohjasi jotakin näytelmää. Mulla oli hirveän hieno analyysi siihen, että se onkin rakastunut tuohon toiseen, eikä tuohon, vaan että se on tämmöinen, mä analysoin sitä. Niin Matti kuunteli vähän aikaa ja sanoi, että näytä se.
Se on
just se tämä näin. Että
kyllä.
Se, jos ei se näy, niin aivan turha puhua siitä 4-5 tuntia. Ei, se täytyy näkyä.
Näitä on ollut, sanoisin, niin kuin, että meissä näyttelijöissäkin on helpolla sitä vikaa, että lähdetään analysoimaan sellaisia asioita siitä esitettävästä henkilöstä, jota ei teksti tue. Kaiken näköistä tämmöistä. Silloin kun se rupeaa esittämään asioita, joita teksti ei tue, niin se on katsojasta vähän omituisen näköistä, että mitä se nyt touhua tuolla. Että näytellään se teksti vaan, mikä se on, ja siihen vivahteet sitten. Niin.
Mutta kengän numero, se ei ole tärkeä. Mutta kenkä on tärkeä. Itse kenkä. Esimerkiksi naisen, ehkä ei miehelle niin paljon, mutta naisnäyttelijälle mulle on ehdottomasti käveleekö se matalalla kengällä, käveleekö se paljaan jaloin, käveleekö se 12 sentin korkkareilla tai mikä, niin se on osa sitä henkilöä. Se on semmoinen turva. Se on turva. Joo. Ei tietysti tärkein, mutta se on turva.
Kyllä. Ja se on yksi osa sitä niin kuin kokonaisuutta. Tuossa aikaisemmin jo ajattelin sitä, että se, että sä pystyt näyttämään ja esittämään ne tunteet, niin se on siitä kiinni, että sä olet pystynyt saamaan sen esitettävän henkilön omiin nahkoihin.
Just se.
Sä olet pystynyt omaksumaan sen. Niin silloin ei tarvitse enää miettiä. Niin kuin, että...
Mutta kun tämä on niin kuin se semmoinen, nämä kuuluu tietysti siihen rekvisiittaan, mutta just tämä tämmöinen kenkä sun muu, sehän voi myöskin olla niin, että henkilö, jolla on 12 sentin korot, ei osaa kävellä niillä. Se kuuluu siihen, että hän ei osaa kävellä. Se kuuluu siis käytä hyväksi sitä, mutta se on kaikki tämmöinen naru tai tavara tai joku semmoinen, niin se täytyy niin kuin omata siihen. Ei rekvisiittaa esimerkiksi ole mikään ulkonainen, semmoinen, että se on joku, mitä käytetään hyväksi jossakin, vaan se kuuluu osana siihen, milloin hän sitä koskee, milloin hän heittää sen pois. Miten hän rupeaa tuijottaa sitä, mikä toi on, sitten unohtaa kaiken muun ja katsoa, mikä toi on. Kaikki tämä on musta hirveän jännä ja kiva.
Ne on juuri niitä osatekijöitä, joista sitten se hyvä näytteleminen muodostuu.
Se henkilö tulee sitä kautta
nimenomaan.
Koska eihän me ihmisenäkään voida nähdä mitään muuta kuin sitä, mitä me nähdään. Niin. Se, miten sä niinku istut siinä, miten sä oot nojautunut sieltä vähän niinku nojaa tolleen.
Niin just.
Enemmän tilaa selittää, kun eskotaan mitään mikkiä. Niin sehän kertoo teistä ihmisenä ja samalla sinun teatterilavalla niinku lahmoista.
Joo, musta tuntuu, että mä en ole sortunut, jos niin voi sanoa, ihan sen takia, että mä en ole osannut. Siis mä ajattelen, että jos mä esitän, että pahaa ihmistä, esimerkiksi sitä ilkeä, ikävä ihminen näytelmän puitteissa, ja mä rupean analysoimaan, että minkälainen lapsuus tällä on ollut, niin kuin äiti löi minua. Mutta jos ei se teksti palvele sitä äidin lyömistä millään tavalla, niin miten mä sen esitän, niin siksi mä en ole ikinä niitä ruvennut sinne tunkemaankaan.
Mitäs sitten toi oli hyvä, jos päästiin noihin rooleihin, että mitä tuodaan näytelmälle ja mitä ei, mutta entä sitten niin kuin ihan, jos puhutaan ohjaajan työstä käytännössä, niin millainen on sitten hyvä ohjaaja, millainen on huono ohjaaja?
Hyvä ohjaaja ennen kaikkea, ensimmäinen vaatimus, että se pystyy seuraamaan näyttelijän ajatuksia. Se pystyy katsomaan, että mitä se nyt ajattelee, mihin se pyrkii ja antaa sen mennä sinne, eikä höpötä koko ajan.
Se on juuri näin. Sanoisin siis, että se pystyy lukemaan siitä näyttelijästä, että miten tuo parhaiten onnistuisi tuossa, eikä yritä omia ajatuksiaan suorastaan välillä pakkomielteitä ja tuputtaa, että te otat tätä ensin ja tätä enemmän.
Onko joku esimerkki tai muisto tai sellainen niin kuin konkreettinen?
Kyllä semmoisiakin varmasti on, mutta kun ne elää vielä, niin en mä viitse kerätä vihamiehiä enempää.
No onko se just, että te olette tekemässä jotain, te olette just keskittynyt siitä ohjaan silleen, hei ota tätä enemmän, näyttele paremmin. Vai niin kuin niin, vai onko se, että sä katsoit sen rauhassa sen kohtauksen, sitten sen jälkeen antaisi muistiinpanoja. Totta kai ihmiset on erilaisia, joillekin sopii tietynlainen ohjaaja.
Ohjaajat on erilaisia.
Ohjaajat on.
Suodaan niille se oikeus, että he saa olla erilaisia, koska on joku ohjaaja, joka itse asiassa ei osaa sanoilla sanoa sitä, mutta sitten se niin kuin elää mukana ja sitten näyttelijä lukee sitä. Ihan nyt se haluaa, että mennään tonne päin. Okei, mennään vähän sinne päin. Ja semmoinen, mutta ei semmoinen hirveän pikkutarkka, joka määrää näyttelijän johonkin uomaan, niin silloin hänellä on, miten mä sanoisin, hänellä on teatterista semmoinen käsitys, että se on niin kuin hänen taidettaan, jonka hän meidän kautta tuo esille. Ja kun se ei ole ihan niin, että se on, kun teatteri on yhteistyötä ohjaajana näyttelijöiden kanssa. Ja jos hän on valinnut jotkut näyttelijät, niin hänen täytyy antaa niille näyttelijöille vapaus olla sellaisia kuin ne on.
Juuri näin. Juuri näin.
Ja mutta kyllä, vielä tärkeämpää, niin, nyt kun mä sua kattelen tuossa, että vielä tärkeämpi teatterille on vastanäyttelijä. Sanotaan aina, että se tekee 80%, mä sanoin, että se tekee 99% tekee vastanäyttelijä.
Isäni, joka oli näyttelijä kanssa ja Tampereen kaupungissa pidettykin näyttelijä, ja niin hän ei paljon mulle ohjeita tuputtanut. Jos mitään. Yksi tärkein on tietysti se, että kun hän oli katsomassa kansakoulussa Tiernapoikia, missä olin laulutaitoni takia ilmeisesti. Mä en saanut roolia siitä, josta mä kysyinkin sitten luokanopettajalta vuosikymmeniä sen jälkeen Reino Sarjastolta, kun olin juontamassa koulun 100-vuotisjuhlia. Johanneksen koulun tässä Tampereella, niin mä huomaan, että mun vanha luokanopettajani istuu siellä nyt jo eläkkeellä. Ja mä sanoin, että ei, nyt onkin sopiva tila, anteeksi yleisö, mutta sopiva tilaisuus, että Reino Sarjasto, miksi minä en saanut Tiernapoissa roolia, vaan mä olin vaan niin kuin siinä kvartetissa, joka vahvisti lauluja, niin Reino Sarjasto sanoi, sinä olit niin huono. Ja ajattelin, että niin, no pitikö kysyä? Pitikö kysyä? Mutta isäni sanoi nähtyään sen esityksen, jossa mä olin huono. Niin, hän sen joulujuhlan jälkeen, niin hän sitten sanoi mulle, että kuule poika, kyllä se on niin, että jos lavalle menee, niin siellä on uskallettava olla myös.
Niin
kuin ettei yritä olla puoliksi verhon pitkana sillä tavalla, ettei noin vaan näe mua. Ja joku niin kuin isältä, mitä on tullut oivalluksia, niin kuin muun muassa sanoo, että muista kuunnella vastanäyttöä. Mm. Ja muista kyllä se, että niin yrität sanoa repliikkisi niin, että vastanäyttelijän on mahdollisimman helppo vastata siihen.
Just.
Niin silloin tulee niin kuin yhteistyö. Joo. Mutta hänellä oli myös, sanon sen verran, kun sattumalta muistan, tähän loppuu eroinen muistelma tältä erää, mutta niin meillä oli toimittaja kotona tekemässä haastattelua hänestä. Ja mä muistan sen, ja tässä on suuri totuus, kertoo paljon näyttelijöistä, niin isäni oli vaan ehkä rehellinen. Toimittaja kysyy häneltä, että mikä on paras rooli, minkä olette saanut? Sä mietti hetken, ei kovin kauan, että kun en minä ole saanut sitä, että se on aina mennyt kaverille. Kyllä siinä välillä vuosien varrella on itsekin joissakin hetkissä paljastanut siitä samasta ajatuksesta, että kaveri näyttelee vieressä, niin ajattelee, että mä en tekisi tätä ihan noin.
Ei vitsi, sun Tiernapoika muistosta tulikin nyt hyvällä aasisillalla siis päättää just tähän, että miten te sitten käsittelette niitä hetkiä, kun teillä on joku kriisi, oli se sitten teatterikoulussa tai sen jälkeen tai jossakin roolissa, millaisissa hetkissä teille tulee sellainen, että vitsi, mä oon nyt kyllä huono, tämä koko prokkis on huono, mikä niinku turhauttaa ja miten te pääsette siitä yli?
Mulle tulee ainakin joka ikisen kerran, kun tehdään jotakin, jos on suurempi rooli, niin kyllä jos ei mulle tule semmoista itkuvaihetta jossakin vaiheessa, yleensä se tulee semmoinen pari viikkoa ennen ensi iltaa, että mä itken, että musta ei ole mihinkään, miksi mä rupesin tähän, kun mä en kerta osaa. Se on joka kerta, ja jos mulle ei tule sitä, jos mä menen ihan niin kuin plankkona tuosta vaan eteenpäin, että kaikki menee hyvin, okei, niin mä tiedän, että sit ollaan niin pielessä kuin ikinä voi olla, mutta se semmoinen 2 viikkoa ennen ensi iltaa se itku ja semmoinen, että nyt voi ei. Niin silloin tapahtuu, mä oikein analysoinut tätä, ei kun mä seurannut siis, että tämä ei ole mikään vitsi nyt. Niin silloin mä niin kuin vapautan itseni semmoisesta liiasta analysoinnista ja liiasta siitä semmoisesta paineesta, että mitä varten mun pitäisi välttämättä onnistua, mitä varten minä olen niin tärkeä, kun tehdään tätä juttua yhdessä, miksen mä vaan nauti tästä, kun mä saan tehdä tätä työtä. Et mä niin kuin veivaan itteni nollille ja sitten lähden luottaen vastanäyttelijöihin ja nyt tehdään tulee taas tähän, että minä en olisi tässä tällä hetkellä tässä iässä puhumassa tästä ammatista, ellei mulla olisi ollut aivan loistavia työkavereita ja vastanäyttelijöitä, joista on oppinut lukeen sitä. Ja sitten jos mennään pieleen, niin mennään yhdessä pieleen sitten. Se ei kaada maailmaa, koska yleisö antaa kaiken muun anteeksi henkilökohtaisesti, siis ne esimerkiksi näyttelijöille, mutta ei sitä, jos ei ne ole tosissaan, jos ei niistä huovu se, että me tehdään teille tätä. Sori vaan, nyt meni vähän huonosti, mutta me yritetään kohta. Siis yleisöhän lukee meistä paljon enemmän kuin mitä me luullaan.
Lausi, kyllä. Esko?
Niin, olen ehdottomasti samaa mieltä Seelan kanssa tuosta, että kun sä kysyt hyvistä tai huonoista ohjaajista, hyvä ohjaaja varmaan niin kun yrittää sen näyttelijän kanssa löytää se, mikä on sille ominta, eikä vaadi sitä toteuttamaan. Kyllä mä oon ollut monissakin jutuissa, joissa ohjaaja on välttämättä halunnut tehdä terveisiä Bona Kotkaniemelle. Eikö se oli hauska vaan, että Bonalle itselle kirjoittanut, että Wojciech-nimisessä näytelmässä, joka oli ihan ensimmäisiä Tampereen työväen tehtävissä, mä olin nuori näyttelijä silloin, ja hän oli nuori ohjaaja, ja näytteli muistaakseni lääkäriä siinä, ei hirveän iso rooli, mutta niin, ja hän halusi, että mä teen kävelykepille semmoisen tempun. No se ei ollut suuri menestys se näytelmä, meni muistaakseni 11 kertaa ja se ei ollut loppuun myyty koskaan. Mutta sille mun kävelykeppitempulle nauro joka kerta yleisöstä yksi ihminen. Ja se oli ohjaaja Kotkaniemi. Näin hyvä, että mä jaksan, että sä jaksat ihailla omaa keksintöstä. Terveisiä Bonalle. Hieno kaveri.
Aikamoista. No nyt päästään puhumaankin sit just tästä ammatista ja siihen valmistautumisesta, niin millaista se oli ennen, just, olitko kohta, tai silloin tuosta alussa, niin kertomassa, että silloin se koko Suomi meni päälailleen, kun paljastettiin, että missä nyt on kaikki näyttelijät, just kuka on Jyväskylässä, kuka Mikkelissä, niin kerro siitä, että teatterikoulusta valmistuttiin alalle, oliko silloinkin suhteet tärkeitä vai enemmän joku muu asia, kun vertaa nykypäivään?
Kyllä, minä en mä tiedä nykypäivästä niinkään, mutta varmasti silloinkin saattoi jollekin suhteista olla hyötyä, mutta tosiasiassa enemmän kyllä niin kuin ratkaisi se, että mitä oli pystynyt näyttämään oman näyttelijätyönsä ja tekemisensä kautta. Mulle ei tule yhtäkkiä mieleen. Varmasti on niitä, että on jollain suhteilla päässyt johonkin teatteriin joskus, mutta se on kyllä ihan marginaalia sitten. Että
käviks johtajat sitten katsomassa teatterikoulussa esityksiä ja sitten soitti, että hei, tuu meille tänne koskaan tai
niin? No itse asiassa ei ne teatterikoulussa käynyt. Meillä oli niin vähän sitä näyttämisen paikkaa, että meillä oli vaan niin sanotut näytteet niin. kolmannen viimeisen vuoden keväällä. Ja siellä niitä sitten oli varmaan paljonkin. Mutta että ei ne siis on kerran, kerran tiedän, että on soittanut, että Esko Salminen kuuleman mukaan, hän oli silloin teatterikoululainen ja sitten häntä oli vain yksi puhelin siinä oppilaskunnalla, tämmöinen markkapuhelin, mutta siihen sai soittaa ja sitten Esko Salminen puhelimeen, että kysytään. Täällä on Arvi Kivimaa, kansallisteatterin johtaja, johon Salminen sanoi, että no niin varmaan onkin. koska näitä pilasoittajia siis yritettiin jujuttaa kaverit toinen toisiaan, niin hän ei ensimmäisellä kerralla käsittääkseni uskonut sitä, vaan se meni ihan läskiksi. Mutta sitten Salmiselle on käynyt hyvin.
Joo.
No on.
Joo, mulla on ihan sama, että näytteet ja siellä teatterijohtajat istu sitten. Ja näytteessä oli joku tanssinumero tai siis yleinen liikuntanumero, missä oli koko kurssi. Sitten oli, muistaakseni, mäkin olin, yksi kokonainen näytelmä oli. Sitten oli kahdesta näytelmästä kohtauksia, että meillä oli se oli useampana päivänä näitä näytteitä. Joo. Ja sitten odotettiin vaan, että soittaako joku. Ja mä muistan aina, kun mä olin aina, siis edelleenkin, siis vähän rakastan tämmöistä, kun operetti ja tämmöinen... Tämmöistä satua ja tämmöistä unelmaa ja kaunista, että voi että kun mä saisin olla operetissa. Ja sitten oli kauhean tärkeää tietysti, että mitä saa palkkaa. No sitten se oli kiitos Rauli Lehtonen, terveisiä Raulille sinne ylös. Mm. Rauli soitti mulle ja kysyi, että tulisinko Hämeenlinnaan. Hän oli silloin Hämeenlinnan kaupunginteatterin johtaja. Tulisinko Hämeenlinnaan, ja mä muistan sen, kun mä ensimmäinen kysymys oli muuta, pääsenkö mä operettiin? Joo, pääset operettiin. En mä palkasta kysynyt mitään, ja sitten kun kaverit kysyivät, että no paljonko sä saat palkkaa? En mä kysynyt, mutta mä pääsen operettiin.
Joo, mahtavaa. Mitäs teitä teatterissa sitten oikein viehättää? Miten teillä on niinku sit muuttunut tämä teidän suhtautuminen teatteriin? Jotenkin se, että minkälaisista, no sä rakastat operetteja selkeästi.
edelleenkin nämä unelmat ja kaikki tämmöistä lapsenomaista unelmaa ja leikkimieli on muuttunut todeksi. Mutta vastuu on iän mukana tullut kyllä ja se mikä teatterissa viehättää, niin minä kyllä uskon, että sillä on merkitystä ihmisille. Se antaa joillekin ihmisille ajattelemisen aihetta, se antaa tätä kommunikaatiokykyä ja se antaa uusia ajatuksia, se herättää niitä. Sillä on merkitystä ja se on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa tämä, että meidän työ on tärkeä. Se työssä se minä itse on, se on häipynyt, vaikka joku ei ehkä usko sitä, mutta se on niin kuin häipynyt taka-alalle ja se, kenelle esitetään, on tullut tärkeimmäksi.
Mm. Se on juurikin noin, että sanoisin, niin kuin kun multakin on erinäisissä yhteyksissä kysytty, että sähän oot, miksi et sä jää eläkkeelle, miksi et sä lopeta, niin mä yhdelle toimittajalle itse asiassa sanoin, että kun tästä on muodostunut elämäntapa.
Sun siskos on sanonut niin hyvin, mikä on mulle ollut tämä. Eila on sanonut, että ei elämästä voi jäädä eläkkeelle.
No niin, tämä toimittaja sanoi kanssa mulle sitten.
Sen. Joo, se on Eila sanonut
joo.
Näin.
Kyllä, kyllä. Ja mikä sen tekee, niin kun teatterissa käytämme ilmaisua, että on elävä yleisö. Niin se on niin eri asia. Sä saat siitä jotain kiksejä onnistuessasi ja kun yleisö tajuaa taputtaa puoli tuntia, niin hyvältähän se tuntuu. Jopa lyhyemmätkin ajat tuntuu ihan hyviltä tai kun huudetaan bravo tai noustaan seisomaan ja näitäkin on sattunut, niin se antaa niin paljon, että niin kai se on sitä, että kokee yleisön kautta onnistuneensa työssään.
Mitä mieltä niin. Olette semmoisesta teoriasta, jota mä oon miettinyt itsekseni ja vähän yhdistellyt paloja niin kuin näyttelijän työssä, just mitä tulee live-yleisöön, että näyttelijöistä lähtee sellainen niin kuin aivohaarake ikään kuin ensinnäkin yleisöön ja sitten myös vastanäyttelijään, mutta sitten myös itsensä. Eli just se, että nämä kaikki pitää pysyä tasapainossa, koska jos sä liikaa miettii itseäsi, niin sitten se suhde ehkä...
Joo, ei, joo, ei.
Yleisöä, niin sit lähtee.
Jos, kyllä, no, nimenomaan.
Ilman muuta.
Joo. Kyllä. Joo, ei siinä näyttämöllä siinä tilanteessa, kun ollaan siinä enää itseensä paranne ajatella ollenkaan. Siinä ajatellaan todella sitä henkilöä, joka kuvittelee olevansa ei näyttele sitä, vaan on se ihminen ja sitten ja energia ja kontakti on just kaverissa ja sitten vähän aistitaan, mitä tuolla tapahtuu ja se on kyllä niin jännä, että minkälaiseksi on näyttelijä rakentanut tämän oman olemisensa. Mä mietin monta kertaa semmoista, että kun ajatellaan, että on joku monologi, jossa on kauhean suuri tunnetila, että sä olet aidosti siinä tunnetilassa, jossakin hirvittävän rankassa tunnetilassa ja sitten se yhtäkkiä sä huomaat, että sen tunnetilan keskellä sä unohdat siitä repliikistä jonkun sen osan, mikä sun täytyy sanoa, koska sit sä muistat, kun se meni jo, mutta sä muistat, että toi ihminen, kun seuraava tulee tuolta, niin se tarttu siihen kiinni, kun se muka kuuli sen, mun on saatava se jotenkin tänne ujutettua lisäksi. Tänne mä pistän sen sitten vaikka ton repliikin loppuun tonne noin. Siis samanaikaisesti tapahtuu näin paljon ihmisessä, joka on siinä aidossa tunnetilassa.
Joo.
Eli siis mihinkään, aina täytyy muistaa se, että se aito tunnetila, minkä on, niin se ei saa olla hysteriaa, se ei saa olla itsesuggestioa, se ei saa olla mitään semmoista, niillä ei ole mitään tekemistä tämän homman kanssa. Koska se semmoinen, että sä vaivut johonkin transsiin, niin sillä ei ole mitään tekemistä tämän teatterin kanssa. Eikä...
On pakko kysyä tuosta itsesuggestiosta, koska sehän kuulostaa tosi paljon joltakin Stanislavskin termiltä, että niin kuin jossakin, just se, että jos sä vaikka kävelet pää pystyssä, niin sehän auttaa sua olemaan ylevä, mutta sä et varmaan sellaista olla se kontrolli kuitenkin.
Totta kai. Se on ennen kaikkea tärkeintä, että sulla on se, sun koko ajan se, sulla on niin kuin järki mukana ja aivot mukana, mitä tahansa tapahtuu. Ja eikä se... Jos sä tarvit sitä itseluottamusta sillä, että sä nostat pää, niin silloin sä oot väärässä ammatissa.
Joo.
Myöskin roolin kanssa. Ei se rooli voi... Roolin itseluottamuksen, jos se on tärkeä ja arvokas se rooli, se henkilö, mitä mä näyttelen. Ei mun tarvitse sitä näytellä, vaan kaverit näyttelee sen. Eihän minun tarvitse. Joo. Jos mä tulen, on tärkeä ihminen ja tulen tuolta. Se on... Muut ihmiset, jotka reagoi, nyt se tulee.
Kuningasta ei voi näytellä yksin.
Ei.
Joo, ei. Mulla on yksi malliesimerkki. Kun nauhoitettiin sellainen gettoesitys tuolta, ja sitten se laitettiin nauhalle, ja mä olin hirveä pahis, eli komendantti Kittel, Vilnan getossa muistaakseni,
joo.
Ja mä pidän puheenvuoroa juutalaisille, jotka pelkää ihan helvetisti. Mä katsoin, että tässä on yksi suuri virhe, että mua kuvataan.
Mm.
Pitäisi kuvata juutalaisia.
Joo.
Koska ne muodostaa
kaukotilanteen. Se suhde, just se.
Ja kyllähän näitä vastaavia on tietysti tullut matkan varrella, mutta niin välillä epäonnistutaan, ei sille mitään voi.
Mitä se, kun puhutaan läsnäolosta ja just siitä, että on se hyvä balanssi kaikkien välillä, kun olette lavalla, niin nyt jos te laitatte silmät kiinni ja muistelette teidän roolityötä, niin onko se niin kuin piste kehossa tai joku sellainen kihelmöinti, missä te voitte tuntea sen sellaisen läsnäolon? Ainakin itse, mitä mä oon tehnyt töitä ja kun on fokus, niin mulla on rintakehässä ja jotenkin täällä silmien takana, korvien takana sellainen tietynlainen sähkö. Saatteko te kiinni? Onko teillä jotakin omia? Sulla oli ne kengät seilla, ne on tärkeitä.
Joo, mutta niin, se on eri asia. Se on eri asia, että tämä läsnäolo. Niin,
mistä tunnette läsnäolon kehossa?
Kyllä se on joku semmoinen rauha, josta sitten lähtee.
Onhan se
jotain.
Siinä. Ja sitten kun sä oot sen työn tehnyt ja elät sen kanssa. Kaikki näyttelijät ei sitä tee, mutta mä en sille mitään voi, että mun suoritukseni eivät välttämättä ole ilta illan jälkeen samanlaisia toistoja, vaan mä elän siinä tilanteessa. Ja siinä on justiin tämä, että jos sä oot omaksunut sen ihmisen, jos sä oot siinä tilanteessa ja kuuntelet, mitä sun ympärillä sun vastanäyttelijät sanoo, niin ei se ole sen monimutkaisempaa.
Niin, se on just se.
Että usein on kerran taas mä puhun toimittajasta, joku toimittaja sanoi, niin kuin, että ei se meidän usko, mutta mä sanoin, että ei se ole mikään ihme maailma, jonne mä, niin kuin, että tiedät sä sen, tai tämä, jotkut ihmiset sanoivat, että voi kun saisi olla kärpäsenä katossa kuuntelemassa, mistä te puhutte, herra paratko, ettei ne vaan tulisi lämpiössä, kun puhutaan. Että ei siinä ole mitään mystistä, että mä menen töihin.
Joo.
Siinä kun yhtä hyvin mä voisin mennä bussia ajamaan. Mutta nyt mä menenkin teatteriin ja näyttelen sen roolin, mikä on vuorossa silloin.
Eli onko tuosta vähän just se vinkki nuoremmille sukupolville, että ei, et sä meet vaan näyttele. Vähän niin kuin bussia menisit ajaa. Oo vaan, tee vaan. Että ei se ole sen kummempaa siellä lavalla. Liittyen just jännitykseen.
Niin siinä mielessä ehkä, että ei sitä pidä mystisoida ikään kuin.
Niin.
Että jos sä oot hyvin tehnyt työs ja yleisö tykkää, niin sitten mennään toistamaan se tarina, vaikkakin vähän eri vivahteilla saattaa eri iltoina mennä.
Mutta se, mikä erottaa bussikuskin ja meidän... Ja ne, mitä sä äsken puhuit tästä läsnäolosta ja näistä kengistä, niin ei ole mitään tekemistä muista. Se on ihan eri asia nämä mun kenkähommat. Mutta tämä bussikuskin ja näyttelijän työhön meneminen, niin siinä on semmoinen ero, että näyttelijän täytyy pystyä ne privaationgelmansa jotenkin heittämään sivuun ja niin kuin voimakkaasti vaan ajattelee sitä, mitä tehdään. Bussikuski ehkä voi ajatella sit niitä... Mutta ei sekään kyllä kovin pitkään mennä ojaa muuten.
Joo, se on ihan totta. Mutta kuitenkin
ei voi kauheasti kantaa mukanaan päivän ongelmia tai perheongelmia tai tällaisia. Että ne on jotenkin niin kuin heitettävä pois mielestä ja hypättävä siihen toiseen maailmaan.
Ehkä niin, että tämän, jos nyt tätä bussikuskia käyttää esimerkkinä edelleen, niin bussikuskin ei tarvitse heittää niitä pois päästään, kunhan se ajaa oikealta linjaa.
Niin, niin.
Että hän saa ihan rauhassa omia murheitaan.
Miettiä
siinä. Mutta meidän hommassa se on kyllä... Tiedätkö, että jos jotain dramaattista on tapahtunut juuri tai mitä nyt sitten onkaan vaan, niin se on voitava työntää taka-alalle.
Niin.
Ja siirryttävä sen esittävänsä henkilön nahkoihin.
Joo, ei siitä tule mitään edes harjoituksissa. Että se pitäisi niin kuin harjoituksissakin jo ajatella, että nyt ollaan tässä maailmassa ja puhutaan näitä höpöjä, mitä puhutaan. Joo. Ja sitten tehdään, että ei... Mä muistan yhden harjoituksen tästä ystävästämme Rauli Lehtosesta just Hämeenlinnassa, niin harjoiteltiin Juurakon Huldaa ja mä olin niin kauhean rakastunut yhteen kaveriin, ihan hirveän rakastunut ja sitten mä, siis oikeassa elämässä ja sitten mä kuulin, että se onkin yhden toisen kanssa ja mulla oli pieni rooli Juurakon Huldassa, Valkama Ritva näytteli itse Huldaa, mä olin se apulainen, tanka se piika, mikä siinä pyöri. Ja mä itkin koko päivän. Mä itkin ja itkin. Mä olin näyttämöllä, ei ole tullut mitään. Mä muistan, kun Rauli Lehtonen, viekää se pois, ei tästä tule mitään.
Oi.
En mä voi itkeä. Mä voin harjoituksissa itkeä.
Ihanaa. Tässä on vielä muutama yleisökysymys sitten tähän loppuun. Me ollaan tässä tunti suunnilleen turistu, niin otetaan tässä. Mistä koostuu hyvä esitys? Lempigenre, runsas vai minimalistinen? Totta kai niin kuin varmaan eri fiiliksille erilainen esitys, mutta onko teillä jotain lempityyliä? Onko se semmoinen black box, missä on yksi musta tuoli ja yksi näyttelijä, jolla on pinkki koko puku vai onko se Kansallisteatterin lavaaja, missä on kaikki värit, valot suunniteltu? Ääniteosteinen seila täällä pudistaa päätä ja nyrpistää.
Ei edes se operetti. Ei ole olemassa. Se on joko hyvä tai se ei ole hyvä.
Joo, ei ole mitään. Tällaisia rajoittavia tekijöitä ei ole.
Ei.
Että, jos on onnistuttu tekemään hyvää esitys. Sitä on äärimmäisen kiva vetää. Niin meillä ei ole varmasti mikään suuri taiteellinen voitto, mutta meillä on Junnu Vainio lauluihin perustuva, missä on Taneli Mäkelä ja Puntti Valtonen ja Tume Uusitalo ja minä ollaan lavalla. Lauletaan Junnun lauluja ja sitten semmoinen väkisikkyhätty tarina siihen ympärille. Puhutaan se siinä pois. Mutta kun yleisö rakastaa sitä.
Niin, niin.
Se oli alusta alkaen meille, niin kun emme tajunneet, että olemme semmoisen materiaalin kanssa tekemisessä, niin sitä on kyllä kiva lähteä joka ilta vetämään.
Joo.
Sitten.
Joo.
Tekemisen iloa, yhteistyötä.
Se on sitä. Sitä nimenomaan.
Sitä.
Mites me juteltiin sitten tästä näyttelijän taiteen erosta, että miten se on kehittynyt tai muuttunut liittyen puheeseen, mutta täällä nimimerkillä Marius.Wallin haluaisi kysyä, että mikä on teidän mielestä näyttelijän taiteen ja sen ammatin tulevaisuus? Osaatteko te ennustaa?
Sitä mä en tiedä, mihin päin se voi mennä sinne. Tänne tulee tämmöisiä muotivirtauksia, mutta itse näyttelijän ammatti, ei se häivy mihinkään. Ei se häivy. Sehän on kertomista. Me kerrotaan tarinoita, me kerrotaan, anteeksi vaan, hieno työväenteatteri, hieno upea talo. Me ei välttämättä tarvita taloja, eikä me tarvita paikkaa, eikä me tarvita sitä. Me tarvitaan se joku ihminen, jolle mä kerron tarinaa ja siitä lähtee tämän. Ja, niin kuin lapset leikkiset, ei se häivy mihinkään. Se pysyy sitten. Siihen tulee eri muotoja ja tämmöisiä.
Kyllä. Muoti-ilmiöt, ne vaihtelee ja tyylilajit vaihtelee ja keksitään uutta. Ja sitten se sama pyörä keksitään uudelleen taas jonkun ajan päästä. Mutta niin itse se perusta ei muutu.
Perusta ei muutu.
Millaisia muoti-ilmiöitä on lähiaikoina sitten ollut teatterin tekemisessä? Onko jotain jäänyt mieleen? Mikäköhän mulla olisi? No siis pakko sanoa, että apua, kun mä aloitin nämä teatterikriitikkohommat 2018, niin melkein joka paikassa flossattiin. Tehtiin se tanssiliike jossakin komedioista. Mä olin ihan katketa, että jossakin kansallisessa teatterissakin se yksi hahmo flossasi siellä ja niin kuin apua. Totta kai tällaisia, mutta niin kuin, tuleeko mieleen jotain muuta?
Tämmöisiä saattaa tulla, mutta ei mullakaan tule muuta. Se on kunakin aikakautena on vähän. Ja niitä nousee sitten. Niin kuin, että nyt esimerkiksi, niin kun on juuri nähnyt varsin raikkaasti uudistetun Tohvelisankarin rouvan Pyynikillä, joka oli onnistuminen heiltä ohjaajalta ja keskeisiltä rooleiltaan. Niin, tällä tavalla noita klassikoita pitääkin tehdä tänä päivänä.
Niin.
Ja varsinkin silloin vielä, kun mennään ulos, kun siis Jotuninhan teksti on niin sillä tavalla, että siinä on omat vaaransa nimittäin, kun lähdetään suureen kesäteatteriin esimerkiksi, niin että se ympäri, niin, että se häviää sinne, että ne herkut.
Joo.
Niin kuin jollekulle siinä sanoinkin, että mä oon rakastanut siitä asti Jotunin näitä, kun olin mukanakin siinä, mutta vaan paikkaamassa Töyvän teatterissa. Mimmi Paavaliinassa on semmoinen minua lähellä oleva elämänohje, kun mies puolustaa itseään vaimonsa syytöksiltä ja sanoi, että no mies nyt minkä viinassa juo, niin sen se saippuassa säästää.
Mikä filosofinen oivallus.
Joo, jes.
Karde Mumma nimimerkki haluaa kysyä, että mistä aiheista teidän mielestä pitäisi puhua enemmän teatterissa, tehdä teoksia? Onko jotain sellaista, mikä teitä liikuttaa tai mistä pitäisi olla enemmän teoksia? Rakkaushan ei ikinä kuole.
En mä tiedä, eikö jos kaikesta asiasta on puhuttu on ja tullaan puhumaan.
On puhuttu ja tullaan puhumaan, mitä mitkä kunakin aikana nousee vähän eri tavalla.
Joo.
Voin kuvitella, että nämä yhteiskunnalliset asiat, ne tulee olemaan aina. Ja joku niitä aina tekee, kuka taitavammin, kuka vähemmän taitavasti. Ihmisoikeudet, luonto, luonnonsuojelu.
Ne on kaikki.
Ne vähän vaihtelee. mikä milloinkin on pinnalla. Ja sitten kun joku onnistuu tekemään napakympin jostain tämmöisestä teemasta, niin sitten se nousee niin kuin julkiseen Joo. keskusteluunkin hetkeksi.
Mm. Joo. Joo, olen samaa mieltä, että se...
En lähtisi nyt... nimeämään yhtä tiettyä aihepiiriä, jota pitäisi Joo. nyt ruveta lisäämään.
Ei, nyt on vaan huomattavasti itse asiassa kai vaikeampi kirjoittaa näytelmiä, koska ei ole enää mitään tabuja. Näin, sillä tavalla, että nyt voidaan kertoa mistä vaan, mitä vaan, kuinka vaan. Ennen pantiin sinne niin sanottuun kakkoskerrokseen, pantiin poliittista mielipidettä ja tämmöistä seksuaalisia vinkkejä sinne tänne, mutta nyt ei tarvitse mitään vinkkejä. Nyt voidaan kirjoittaa ihan kaikki, jolloin se monta kertaa kyllä niin kuin köyhdyttää sitä tekstiä. Mm, se on paljon joo. jännempi, kun siellä on se toinen alataso.
Kyllä.
Niin. Joo.
Kyllä. Sitten meillä on illan, päivän, aamun, milloin vaan kuuntelettekaan, tokavika kysymys. Janinalta ystävältäni, mikä olisi, jos saisitte itse valita, mitä muuta ammattia harjoittaisitte? Missä te näkisitte ittenne? Mä muistan teillä molemmilla se, että halusin vain näyttelijäksi, mutta jos olisi pakko jotain muuta tehdä, niin mikä se olisi?
En ole ikinä ajatellut, siis sanon ihan suoraan, ehkä joskus sellaisena vähän myöhässä, tai myöhäinen puberteetti, mulla on edelleenkin menossa, mutta sanotaan niin kuin, on varmaan siellä jossain vaiheessa, niin kuin, että olisin koulu 4-15, niin ajattelin, että olisi sitten sekin mahdollisuus, että niin yrittäisin mennä merille perämieskouluun ja sitä. Mutta se häipui aika äkkiä mielestä sitten, koska mulla on kuitenkin aika pienestä ollut niin kuin, tietysti perheen suvun paine, sanoisinko, että kun on kasvanut teatterin sisällä niin. tavallaan, niin ei siinä ole ollut oikein vaihtoehtoja. Joo. Ja sitten kun lainatakseni kohdallani, mä en muista kyllä, että olisi sanottu ihan näin, mutta käsittääkseni isäni on minun Eila-sisarelleni sanonut, katsoessaan sen todistusta, että ei tällä todistuksella muualle pääsekään kuin teatteriin, että me sinne vaan.
Joo. En mäkään ole ajatellut sitä, vaikka mulla ei ole tietysti tuommoista teatteritaustaa kuin Eskola, mutta mun on kuitenkin mummu ja vaari ollut Valkeakosken työväenteatterin perustamassa sitä, ja äiti harrastaja, näyttelijä ja mummu siellä Valkeakoskella, että ne ymmärsi niin kuin tämän pennun sieltä pienestä, miksi kävin lausuntatunnilla, ja miksi, että sillä on semmoinen esiintymisen hinku, että ne ei suinkaan sanonut, että on pakko opiskella jotakin muuta, että niin kuin ymmärrettiin ja tuettiin sitä. Mutta en mä, jos olisi ollut pakko, niin kai mä olisin, en mä tiedä, ei. Mm. Ei, kyllä mä olisin pystymettän kautta tunkenut itteni niin, jollakin niin, lailla niin, sitten, niin, jos en olisi niin, päässyt niin, kouluun. Niin.
Ja kyllä munkin on korjattava sen verran, että vaikka tietysti, mutta sanotaan, että geeneihin on lirahtanut todennäköisesti, koska ja tämän mä nyt vielä kerron. Minun isoisäni, jota en ole koskaan nähnyt, koska synnyin vasta, kun hän oli jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen, niin hän oli Raunistulassa, Turussa, sukuni on siis sieltä, ja Maarian näyttämöllä aktiivinen harrastajanäyttelijä, mutta hän oli myös Maarian VPK:n vapaapalokuntalainen. Ja mä olen kunnioittanut häntä, että hänen arvonsa ovat jo silloin olleet kohdallaan, koska siellä oli Aleksis Kiven Kullervon ensi-ilta. Ja Kullervo, joka on Shakespeareensa lukenut, niin mennään nyt järjestelmään. Siinä on valtava lopputaistelukohtaus, ruumiita makaa näyttämöllä. Ja sitten niin se saadaan onnellinen loppu aikaiseksi. Ja tämä olisi mennyt hienosti. Mutta palokello pärähti soimaan. yksi näyttelijöistä, kaatuneista kuolleista, hyppäsi pystyyn ja lähti sammuttamaan tulipaloa. Ja se oli minun isoisäni.
No niin.
Joo, joo. Ja hän oli puolustautunut vaan, että no kyllä mä nyt aina sen tämän pallon lähden sammuttamaan.
Oikein.
Joo.
Minä itsekin voin vastata tähän kysymykseen. Minä pienenä ilmoitin, että minusta tulee delfiinin kouluttaja.
Ah.
Oi. Se on hienoa.
Oletko siellä mukaan?
Tulen ehdottomasti. Kyllä mä delfiinejä kouluttan ja kisoja ja koiria ja vaikka käärmekin on parit alligaattorit ja kaikki elukat. Mutta tietysti toi koirakoulutus olisi mulla lähinnä kyllä sitten.
Koirakuiskaaja.
Koirakuiskaaja,
joo. Joo, joo.
Koirakuiskaaja.
Se olisi. Sitten saadaan kuiskata vähän tuleville tähdille nimittäin. Vinkkejä nuorille näyttelijän avuille. Näyttelijöiksi haluaville. Painava kysymys. Siihen on ollut onneksi jo paljon vastauksia tämän podcastin aikana. Mm. Mutta vielä jotain lopputsemppiä ja rauhaa mestareilta.
En mä osaa sanoa muuta kuin, että ole oma itses.
Niin.
Reilusti oma itses. Ja nauti ja näytä se, jos sä nautit ja sulla on kivaa, niin näytä se.
Kyllä. Ja jos on tulen polttava palo alalle, niin älä lannistu ensimmäisistä vastoinkäymisistä, vaan jatka.
Just.
Aika sitten osoittaa, että,
joo.
Että kannattiko vai ei.
Mä muistan, mulla on tämmöinen, käytiin tämmöistä keskustelua, kun mun tyttäreni, joka nyt on siis jo aikuinen ihminen, mutta on muuten Espoon kaupunginteatterissa myyntisihteerinä, että tähän teatteriin jotenkin.
Alalla.
Mutta silloin hän kouluaikana, hän pienenä teki paljon tämmöisiä lasten leffoja, oli näissä mukana ja näytteli koulunäytelmissä ja mäkin ohjasin niille yhden näytelmän. Sinne. Ja se ei ollut hullumpi yhtään. Ja silloin kun hän pääsi ylioppilaaksi, niin hän kysyi multa, että sano suoraan, että pyrkisikö hän teatterikouluun vai ei. Niin mä mietin vähän aikaa ja totta kai kun on kysymys omasta lapsesta ja sen tulevaisuudesta ja sille toivoo kaikkein parasta ja kaikki tämmöistä vastuullista sanoa, niin mä mietin ja olen tänä päivänä sitä mieltä, että sanoin oikein, ja mä oon keskusteltu Ilanan kanssa, ja Ilana sanoi, että se oli aivan oikein. Mun neuvo oli tämä, että jos sun täytyy kysyä sitä multa, niin ei. Että jos se hinku täytyy olla niin kova, että vaikka kaikki sanoo ympärille, että älä mene, älä mene, älä mene, niin oot ihan hiljaa ja menet vaan.
Kiitos mestareille. Olet ihan huippuja tyyppejä. Niin viisaita ja on lempeitä ja täynnä tietoa.
Joo, joo.
Mutta myös sellaista, että hei, come on, hei, ei oteta liian vakavasti.
Nimenomaan. Just.
Niistä pääsykokeissa tai näyttämölläkään, mutta aito pitää olla molemmissa.
Niin.
Sepä.
Kiitos tästä.
Kiitos kauheasti.
Joo, kiitos itsellesi. Kiitos.